Toto je Radio 1 podcast.
Z nama je psiholog, magister zakonske terapije, terapeut v skupnosti za zasvojene, improvizator, komik, TV in radijski voditelj, ustvarjalec YouTube podcasta in TikToka Skodelica značaja.
Bil tudi najin sodelavec na Radio 1, pa producent in gospod Radio Denis Avdičovu, danes pa tudi človek, ki zna povedati nekaj težkega, zakompliciranega, recimo da na preprost način.
Upajmo, da bo tako. Evo, to je bilo na dolgo, na zakompliciran način, zdaj pa ti to poenostavi. Kdo si in kaj počneš?
Radio 1.
Pozdravljam poslušalce Radio 1.
Zdravo.
Moje ime je...
Povej, kdo si.
S Klepačem in Gustinčičem.
Jaz sem Nešmit in sem komik in psihoterapeut. Evo, tako. Okay. Je to čist na kratko, jedrnato.
Tako,
in,
je. Ja. Zdaj, kdaj človek začuti, da bi šel to študirati?
Nikoli zares.
Mislim, odkjer, veš, ko vse otroke, ko vprašaš, imajo vse druge želje, noben ne reče, da bi bil psihoterapeut.
Ja, to je, še čakam, da bo kakšen otrok to rekel. Ja. Ne, mislim, jaz sem, od nekde sem vedel, da bi rad z ljudmi delal, zato sem tudi šel komedijo. Ne, komedija je bila tako, o, z ljudmi pa to, pa aha. In ena taka notranja, dajmo temu reči, poetična želja je bila. Jaz sem se dobro počutil, takrat, ko so se ljudje zaradi mene dobro počutili. Sej, sliš se malo tako, ne, malo sebično mogoče tako, ano, itak, na odru, ko si se videl, tudi veste, fajn je, ko se ti ljudje nasmejijo, ko ti ljudje zaploskajo.
Res je.
Pa sem rekel, pa kaj pa ne zdaj še grem študirati, ne, najprej bila psihologija, potem pa zakonska in družinska terapija, ki je malo bolj praktična, ker psihologija je zelo raziskovalna, tako da, tako sem, zdaj sem pa oboje.
Torej ti zdaj analiziraš na vstopnik?
Ne, ne.
Ne, kaj pa?
Psihoanaliza je ena druga veja psihoterapije. Psihoterapija kot taka, to je sam prostor, kjer lahko damo možnost in zdravimo s pogovorom. Zdaj, okay. To se sliši tako malo.
Po domače povedano, ljudje ni mu šla matematika.
Ja, tudi definitivno res. In na psihologiji je ogromno statistike.
Resno?
Ja, kjer, mislim, da najboljša cena je bila 7. Tako da...
Wow. Je kar zaguljeno.
Ja, ja. Ja.
Je bil prehod, recimo, z radija, kjer si delal 6-7 let, v terapevtsko skupnost dramatičen ali bolj osvoboditev?
Dejmo reči, da je bilo... mi je bilo znano, ja, kar sem šel.
Okay.
Sem dobil dobro prakso. Kle. Ne, bilo je, mislim, težko mi je bilo iti, to itak, se zato še zdaj se zelo, zelo rad vrnem sem, zelo rad se še slišam, sploh z jutrnjo ekipo. Tako.
Pa tudi, ko so maratoni 28 ur, nisi pomadi, pridem, vedno zraven tako, in pomagaš tako, vseh 28 ur. Ja.
Kar se pa dela tiče, sem pa šel na v ta pravo smerno. Tako da iz tega vidika je bilo pol, je bil prehod lažji. No.
A greš z veseljem vsak dan v službo?
Ja.
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 Čeprav veš, da te čakajo konstantni problemi.
Ja.
To je lepo slišati. Ja. Ja, ti hodiš na delo in se imaš lepo dejansko.
Ja, ja. Mislim,
ker rešuješ probleme, ali ja, zakaj, mene, v čem je fora?
Ne, ker ljudje, ki me vrašajo, tako, ti uživaš v svojem delu. To zelo težko odgovorim na to, kako ne uživam, ker mi ljudje recimo, najbolj ranljive stvari razlagajo mislim, in o tem...
Uživaš, ko ti jim pomagaš.
Ja, to je. Ja. Mislim, počutam se tako... vesel sem, ko se mi ljudje zaupajo in jah lahko, pa tudi če je sam za odtenek, sej v bistvu tudi v terapiji, sej vse premike v bistvu naredi človek, ki meni pride sam. Jaz sem tam sam človek, ki ga mehen usmerja, ki mu daje nek prostor, kjer lahko te stvari predeluje. Tako da jaz ne naredim nič na mest nekoga. Tako da to je v bistvu en tak... Mi je pa ful zanimiv, ker recimo po koncu terapije rečejo tako, ej, ta stavka enkrat, ko si mi rekel, to pa to, bez, ko to se sploh ne spomnim.
Imate eno super predstavo, 2+1 gratis, All Stars, z Domnom Valičem, Anjo Ramšak, z Bohincom, Urho Mlakarjem, gospod Kapitanovič bo tam, gospod Šmit.
Tako.
To je ti. To je, gre za improvizacijsko komedijo, ne?
Tako je, spontana komedija je, se pravi, kar se bo zgodil vsebinsko, je na publiki. Tako da publika je tista, ki nam bo s predlogi pomagala ustvariti prizore, skeče.
Linhartova dvorana v Radovlici.
Tako.
Ne 22.
Ne Cankarjev dom, čeprav tudi to so že, pa 2+1 gratis je naslov predstave, ne način kupovanja vstopnic.
In kdaj bo?
22. maja ob 8. zvečer, se pravi v Radolci.
In par karte še za 11. vrsta.
11. vrsta je še cela frej, ostale so pa že v bistvu kar pošleno.
Glede na to, da si terapeut, a pride kdaj tudi kakšen človek, ki ima zimsko depresijo, pa spomladansko utrujenost, pa poleti mu je prevroče in jeseni že počasi pada nazaj v zimsko depresijo.
Takega specifičnega še nisem imel, ampak pride z vsemi težavami, takšnimi in drugačnimi.
Ker, no, recimo v skodelici čaja, v tvojem podcastu, ki ga imaš na YouTubeu, si se točno tega lotil v prvem
to je prvo, ja, podcastu. Ker v glih tako obdobje je bilo, da sem rekel, ok, dajmo malo pogledati, čist kakšna je fizika oziroma biologija za tem.
V čem je forate zime?
Ja, ni sonca. Ja. Zelo enostavno, če čisto enostavno, pač, če ni sonca, telo misli, da je treba iti spati.
Torej, v nekih tropskih krajih imajo ljudje manj težav s temi problemi.
Ja.
In kontra potem nekje na Finskem, gor na severu.
Ja, vsi smo že slišali za ne vem, Finsko, tam, ki imajo to polarno noč, pa te stvari, da je bistveno več melanholije, ne, in tudi depresije.
Ja, ampak kljub temu, ko bereš pa te raziskave, potem, kdo so najbolj srečni, kje živijo najbolj srečni ljudje, so pa si gor Finci, pa Danci, pa gor
Skandinavci. Ja, odvisno, kdaj so delali raziskavo, ne, ali še so takrat, kaj je ful velik sonca. Še tudi, če samo sonce, tudi to ni v redu. Pač ljudje imamo neko notranjo urco, neko notranji bioritem, ki hitro, če ga ne upoštevamo, prav dolg, pa se začne nekje kazati. Ja, tako.
Zakaj ne občutimo težav po praznikih, recimo po prvomajskih, po novem letu pa ja?
Ja, zato, ker ne vem, kakšnih težav.
Ne vem, veš, končajo novoletni prazniki in vse te pojedine in druženje in potem smo začetek januarja prazni in imamo najbolj depresiven dan na svetu, ne, tako je zatem. Po 1. maju, ko tudi vsi žurejo in imajo podaljšene vikende, podobno kot ob Božiču do novega leta. Ja.
Samo par mesec razlike.
Pa ni te praznine potem.
Ja. Mislim, da 1. maj že avtomatično ni družinski praznik. Ne? Jaz mislim, da ful en velik del ima tega veselega decembra, tako, to je čas za družino biti, za imeti odnose. Mislim, da je eno od komentarjev na ta prvi vikend, mislim, na ta prvi video, ki sem ga imel, je bil tudi meni so baraven decembrski prazniki najtežji, zaradi tega, ker nimam nikogar, s katerim bi se lahko družila. Mi pa tudi malo na silo, bodmo iskreni, malo na silo včasih, zdaj pa božič, zdaj pa moram preživeti, bla, bla, ampak se imamo dejansko fajn, ker to so primarni, najbližnji odnosi, ki jih imamo in valjda nas to pač malo navdahne z neko, ne vem, toplino, z nekim fajn počutjem, med prvomajskimi pa kva. Fajn, pač ni nam treba delati,
to je to.
Roštil, to je to, a veš.
Kako potem po zimi skrbimo za svojo glavo, da ne pademo v depresijo? Ja, mislim, kakšen recept? Ni.
Itak je vsak posameznik drugačen. Zdaj,
ali že dovolj zavedanje, da sem veš, da pač da veš, si da mogoče prihočen sprehod.
Ja. Pa probaj res samo ne ful spremeniti svojega bioritma. Če, ne vem, če hočeš spati ob 10, daj tudi v tem času hod spati ob 10. Če ostaješ ob 9, hod spati ob 9, mislim, ostaje ob 9.
To je težko.
To je težko.
V svoji praksi, v svoji pisarni, ordinaciji, imaš več ljudi, ki pridejo v zimskem času k tebi?
Mislim, načeloma...
Se to pozna, imaš sezono.
Ja. Dejansko je sezona. Mislim, sezona, to mislim, se grozno slično.
Tako je, sezona gripe, sezona tega, imamo... Ja,
sezona depresije.
Ja, imamo
manjkanje D vitamina.
Imamo tudi sezono težav v glavi. Ne?
Mislim, tako bom rekel, definitivno najmanj ljudi se za terapijo odloča po let. Se pravi, juni, juli, avgust, tega je najmanj. Ker nasploh je bolj, ne vem, več je dopustov, so počitnice, so, ne vem...
Smo bolj sproščeni.
Tako, ja. Drema je raven to, ali si ljudje malo, ne vem, mečejo. Imam tudi polet ljudi, ampak večinoma je tam, september, oktober, november, je največ, ko se ljudje odločijo, da bi pa prišli na terapijo. Mm-hmm. Pa seveda potem tudi januar.
Ker dejansko, seveda, začne šola, začnejo spet nove delovne obveznosti in se začnejo težave. Mm-hmm.
Sej, če sem jaz iskren, jaz se spomnim, jaz sem vedno, ne vem, že ko sem bil v srednji šoli, se spomnim, da mi moje dva starša septembra nista dovolila nikamor iti.
Yeah.
Mislim, nikamor iti, ne, da sem bil zaprt v sobi, ampak tako sta rekla, da ne zdaj hodati žurat, ne zdaj hodati na to, ne zdaj hodati na to. Ker sta vedela, da sem rabil malo resetirati pa pridati nazaj v ta ritem šole, ne, kaj itak, poletje, o, žurke, to, untret, vse gremo delati, vse, fajn se imamo, septembra je bilo pa, ne bo treba malo preklopati nazaj na ta delovni ritem. In tudi za nas, kljub temu, da delamo čez poletje, polet kukarkoli je mehan bolj izino.
Ja. Na koga si ti najbolj fokusiran? Komu najraje pomagaš oziroma zakaj si točno specializiran?
Jaz mislim, se to kar malo naravno zgodi. Jaz nimam prav specializacije, zdaj pa delam, ne vem, samo z, ne vem, zlorabo ali kaj tacga. Je pa zanimiv, odkar delam, nisem imel prav velik klientov, ki so bili starejši od 30. To me je bilo ful zanimiv.
Mlajši?
Mlajši, vsi mlajši od 30. Ja. Mislim, ne vsi, bilo je nekaj tudi starejših, no, ampak mi je bilo ful zanimivno, kako se tudi mladi zdaj odločajo za terapijo in je v bistvu ful fajn. No.
Torej, govorimo o odnosih moški-ženska?
Tudi.
Okay. Torej, nam znaš ti povedati, kaj se dogaja v ženski glavi, da mi moški
Če bi znal, bi zdaj mislil, imel napisano skupaj knjigo, ki bi bila bestseller po celem svetu. Ni, ja. ni zdaj tako.
Ne gre.
Ne gre. No, vse, kar pa lahko z gotovostjo trdim, ja, je pa, da smo si različni.
Ja, ok.
To, je, ja. To si magisteri naredil z tega.
Ampak po tvojih izkušnjah, kje se največkrat zatakne? Kje je največ problemov? A se ne znamo poslušati, ali ne znamo povedati stvari?
Oboje. Jaz mislim, da je aktivno poslušanje oziroma poslušati na način, da slišaš človeka, ful pomembno in doskrat, ker pač, kle, malo failamo, ker ne vem, ti mene zdaj poslušaš, pa ja, vidim, pa kimaš, pa ok, ampak lahko pa zdaj imaš ti že v glavi, ne vem, naslednje vprašanje, pa že sploh ne veš, kaj bom jaz govoril in to naprej. In jaz lahko razlagam tja v en dan in ja, to v medosebnih odnosih se velikrat naredi. No? Sej, jaz okay, sebe nam izuzev, se tudi jaz kdaj to naredim. Po drugi strani pa, sploh v medosebnih odnosih, kot je partnerstvo, da je to prostor, kjer je uno, aha, tukaj pa lahko vse povem, tist, kar je v meni, brez njega obsojena, tudi tiste najtežje stvari, tudi nekaj, kar me teži, na kar bom lahko malo odložil, pa se izrazil, pa povedal tisto, kar čutim.
Pa ne usiliti svoj prav, ne?
Ja.
Ampak ga moraš usiliti, ker imaš prav.
Ja, ne, ni res. To je tvoj prav.
Ja, razumem, ampak...
Ti tako razumeš, to je to.
Ja. Ja. Zdaj, če dam čist en primer, no... Dec pride, bom dal zdaj tak malo stereotipa, no, ampak recimo yeah, moški pride domov po šihtu domov, je šel vmes še na eno pivo, se malo zadržal s prijatelji, kukarkol pride domov in žena itak jezna, tako, nikoli ti ni nič doma, zakaj si vse, za vse sem sama, res stereotipno govorim, no, sem bi želil, ampak yeah, za vse sem sama, na ta način. In on itak pač popeni nazaj, ne, zaradi tega, ker kva mi pa ti govoriš, je znarno sem domov, kva pa kva ti delaš tukaj, ej, še posoda ni pomita, nekaj, bla, bla. In je sad tako, kaj bo srč tega, te skupaj, vse, kar je žena hotla povedati možu, je bilo, jaz te pogrešam, želim si, da bi bil več doma, ne družva se več toliko, kot so se včasih, recimo, ne, in če bi na ta način, pa ne pravim, se to gre v obe smeri, ne, tudi pol, mož verjetno ne bi popenil na drugi strani, ampak bi tako, oh, shit, mogoče nisem bil toliko pozoren na to, da bom mehan bolj pozoren na to, ali lahko organiziramo en zmenek.
Ali mogoče rešite, da potem, recimo, ne vem, žena ve točno, katero gostino zahaja mož, in gre pa se tam zdravi, čau, sem prišel še jaz na pivo.
Ja, super, evo, zdaj pa lahko skupaj spijo pivo. Tako, mislim, definitivno je
ena od rešitev. No, ja.
Ne, ampak glih to, kako je nekaj, kar izražamo, ni v bistvu tist, kar čutimo. Ne? Ker mogoče se bojimo nekaj izraziti, ker nas je sram nekaj izraziti, ker smo, ne vem, žalostni zaradi tega in se hočemo tega ogniti. In hiter gremo, sploh moški, gremo pol na jezo. Ne?
A potem oni to povejo, prideš ti do središča dogajanja, ko prije
ta... Cilj je ta. Doskrat rabijo samo mogoče malo prevajalca, ali pa da malo pridemo za... Se pravim, prvo čustvo ponovat ni tisto, kaj je ta pravo. Uh-huh. Mislim, ne vedno, ampak pridemo za tisto, kar poganja to. Ne? Pri moških je zmer jeza, ne? Mislim, doskrat je jeza tisto, ki je ta primarnost, to, ki to aktivira, ker
spovedal, ja.
Ampak je jeza, ki je posledica strahu.
Ja, strahu, žalosti, ja, jaz sem spomenul enega klienta, sem imel, ki je bil tako, drezal sem, dokaj ni na neki točki, rekel, pa kva? Žalosten sem. Ne, in pa si pa umiril, pa sva z žalostjo lahko delala naprej, no, ampak najprej pa je jezno povedal, da je žalosten.
Že ko si rekel žalost, ne, a obstaja kakšna znanstvena razlaga za tisti famozni, ne, nič ni narobe?
Ja, vse je v redu.
Vse je v redu. Kako si? Ja, vse je v redu.
Drezaj še vame, želim, da se bom počutila dovolj varno, da ti povem tisto, kar
ne, se nič ni narobe.
Ne, nič ni narobe, ja.
To ne obstaja neke
razlage. Ni znanstvene razlage. No,
kaj, kako takaj v takem primeru moraš reagirati?
Drezaj to ne, se pravim.
Aha, kar naprej.
Kar naprej. Priješ do konca in probaš rešiti problem.
Tako, ne. Moški smo problem solveri in ponovadi včas rabijo naše partnerke sam nekoga, ki jih posluša, ki jih sliš, ker mi smo zelo hitri. Aha, to je problem, super, bom jaz zdaj šel to rešati. Super, žalostno si, super, grem
jaz. Ja, tukaj žago.
Grem po eno rožo, grem, evo, tukaj ti je en Rafael, tako da se mehen potolažeš, ampak v resnici pa hoče sam nekoga imeti ob sebi, ob katerem bo lahko žalostna, ob katerem jo bo lahko sram, ob katerem bo lahko, ne vem, tudi jezna in bo moški na drugi strani to zdržal. In obratno gre. Zdaj, doskrat smo zdaj tako, ženske, tretje, ampak moški imamo bistveno večje probleme, sploh biti žalostni, biti osramočeni, to je no-go.
Ker rani naš ponos, ne?
Ja, mislim, ponos, pa tudi najtežji se počutimo v nemoči. Prav, ker nimamo tega...
Nismo več alfa.
Ne glih alfa, ampak nimamo zdaj možnosti, kako rešiti nek problem. To je nas najtežje biti v tem občutku. No.
In recimo, kako obvladovati to jezo pri moških nec?
kako bi jo ti obvladal, mislim, to je pot vsakega posameznika.
Aha, torej ni nekega recepta.
Mislim, veliko imaš tudi teh anger management seminarjev pa vsega tega, tako da za vsakega delujejo neke druge stvari.
Okay. Mislim, obstaja neka zdrava ali pa uničevalna jeza?
Ja, ja, jaz, jeza je zelo fajn čustvo drugače. Tako, fajn je biti jezen, takrat, ko se nam dogaja krivica, ko se nam dogaja, pač, da je nekaj ni prav, da želimo nekaj spremeniti, to je zelo aktivacijsko čustvo, ker nam da velike energije. Sam lahko je pa zelo destruktivno, če je to, ne vem, prvo čustvo, v katerega se zatečemo praktično v katerikoli situaciji.
Si slišal, Luka Dončić? Sodniki so pač tam in zobijo.
V bistvu, po mojem, ni tako, da je, pač, ljudje smo čustvena bitja.
Ja, apsolutno. Ja.
In ne smemo, kot prvo čustvo ne smemo zatirati.
Ja.
Se strinja z mano.
Ja, apsolutno. Ja.
Torej pomeni, ta jeza, slaba jeza, v bistvu čim bolj zmanjšati ta učinek njen, oziroma skrajšati ta učinek jeze. Recimo, ko se ti z nekom, kot otroci v vrtcu, tako bom rekel, otroci v vrtcu se skregajo za en avtek.
Ja.
Ona dva se počita, se skregata,
ja.
Nisem več tvoj prijatelj, nisem več moj prijatelj,
ja.
In čez minutko sta v kotičku in spet se igrata skupaj.
Ja, 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 mislim, v enem delu, ja, regulacija jeze na ta način, da jo ti znaš zdravo, pa še vsem spoštljivo do osebe na drugi strani Sveda. Izražati, fajn.
Mislim, ne regulacija, pač da jo živiš, izživiš, da je vsak na svoj način pač, ne?
Ja, ampak spet, da ne gre mogoče čez neko mejo, ko rata na nekakšno nasilje ali pa kaj to,
eno,
to absolutno
torej, da ne prizadanemo so človeka.
Tako, tako, ja. Se pravim, jeza bolj rata problem takrat, kaj to v bistvu, dajmo reči, neko urodje nekega drugega čustva, no? Tako, ko sem prej rekel, ko se, ne vem, moški počutimo nemočne, žalostne ali pa tudi kdorkoli drug, pa da takrat tudi reagiramo jezno, takrat bo pa samo destruktivno, ne? Kdaj se jeza v medosebnih odnosih največkrat pojavi, to je en psiholog, ne vem kdo, zdaj se nam spomnil, rekel, je rekel, kaj je jeza v bistvu, je v bistvu samo, nima veze, kakšne besede so, ampak jaz želim, da me slišaš. Jaz želim, da me slišaš in ker me ne, bom jačal to, ker ne, v bistvu krik potem, daj me sliš, kaj ti želim povedati.
Slišati ali upoštevati? Bolj
slišati, samo tako, kaj ti želi izraziti. Sej, mislim, ljudje nimamo te moči, da bi vplival pa spremenili osebo na drugi strani. Ne? Vse, kar lahko naredimo, je, da spremenimo odnos, kaj je zraven, pa se bo lahko tudi oseba na drugi strani prilagodi.
Starodavni rek pravi, tako kot mož je kot parket, če ga žena na začetku dobro položi, je potem zavedno. Ne?
Ja, mislim, zato je starodavni rek.
Ti si konfucij, ko ste
rekel. Ja, ne, tako pravijo, le. Ne vem.
Mislim, odnos definitivno je stvar, ki gradita oba. Ne vem, kaj sem se hotel povedati. S tem parketom si me zdaj.
gremo k tem,
raziskave nisem bral.
Gremo k tem trem dobrim stricem.
Dobri
v tvojem pohu. Ja.
Ja.
Psiholog, psihiater, psihoterapeut.
Tako.
Kaj je razlika? Ja.
Kdaj,
a vidva, resno me zanima. A vidva veste, kaj je razlika? A vidva veste, kaj je razlika? Čist iskreno.
Ja, psihiater je doktor.
Tako.
Je tako, da je. Ja, on
ja.
Pač, psihiater bo, recimo, ga najdemo v kakšni bolnišnici, v bolnici.
Tako je, katašnja, tako, ja. Tako, tako.
Potem psiholog.
Je človek, ki se teoretično ukvarja.
Ja, imaš v eni vrsti prav.
Ja, je učitelj sem moja psihologija, recimo, na šoli. Ja, je psihologinja bila.
Ja,
in šolska tako. Psihologinja.
Je psihologinja.
Tako,
ja. Ja.
In psihoterapeut, to si ti.
Ja, to smo pa tisti, ki delamo psihoterapijo, kot nek proces zdravljenja. Ja, vse so to v bistvu dobro povedala, no? Se pravi, psihiatri so tisti, ki duševne motnje zdravijo, se pravi, večinoma medikamentozno, ampak niti ne nujno.
Ja.
So ljudje, ki delajo po ustanovah, kot si rekel.
Ja.
Potem klinični psihologi, pa psihologi, kleje, nočem jim delati krivice, pa da je to isti košno, ampak to so načeloma bolj diagnostiki, se pravi, so ljudje, ki vam lahko naredijo, aha, ok, po tem vprašalniku, to pa to, ta in tako naprej. Tudi recimo za kakšne otroke, pa kakšne učne težave, pa ne vem, vprašalniki osebnosti, pa v delu so večinoma kadrovsko in tako
zdaj,
naprej.
Zdaj, vprašalniki, kdo je potem tisti, ki te ljudi napoti k tem trem dobrim možem?
Ja, tudi osebni zdravnik.
Zdravnik, lahko,
ja. Mislim, psihiatru se lahko tudi osebno naročiš, ja. Bilo kemu. No.
Mislim, dobro moraš vedeti, da rabiš psihiatra.
Ja, ja načeloma osebni zdravnik tudi.
Ali pa se začneš zavedati, ja.
Ja. Mislim, jaz pa tudi v svoji praksi, če vidim, da je to nekaj, kar presega delo, kot ga jaz sem zmožen upravljati, jaz pač rečem, lej, to pa mogoče ni za najo, ta psihoterapija mogoče ne bo v redu, tukaj so ne vem, psihiatri, ki jih jaz priporočam, oziroma tukaj so številke, ki jih lahko pokličeš.
Vem, da si delal tudi z odvisniki.
Ja, še vedno.
Še vedno.
Ja.
Kaj jim ti lahko narediš?
Ja, pomagaj.
Kako jim ti pomagaš?
Ja. Zdaj, odvisnost to je zelo poseben dajmo reči, žanr
na hitro, par
tega. Parih stavkih je tako.
On pride, ko je odvisnik, ko po zdravljenju prije, kdaj pride on k tebi?
Mi smo visokopražen program Projekt Človek, se pravi, k nam pridajo že po določenem obdobju abstinence.
Aha.
Potem se pa začne tam 14 do 16 ali pa še 24 mesečni program, vse skupaj recimo.
Rehabilitacije.
Ja, in mi delamo, jaz delam v terapevtski skupnosti, kjer pač nudimo tudi terapijo.
E, veš, kaj mene zanima? To sem hotel že na začetku vprašati. Imaš tako prav sobo in kavč, ko se ljudje ležejo lahko in lučko in ti čečkaš neke...
Ne, jaz zapiskov ne delam. Delajo tudi kolegice, delajo zapiske, tako jaz si to naredim zmer po sami terapiji. Ampak ja, dejansko imam kavč, ampak raj bi imel 4 stole, ampak takrat, ko smo pisarno opremljali, še s kolegicama še skupaj, je pač glih en kauč bil na voljo, pa glih tako lepo je pasal tam v tis kot, smo rekel, tako da imam en kauč, pa 2 stola.
Se kdo uleže?
Ne, uleže se ne, pa tudi kdaj sem jaz na kauču, pa so klienti na stolu. Redko sicer, ampak večinoma se tudi zgodi.
Ja. Ti je že kakšen klient rekel, ne, stari ti bi rabo psihiatra, ne pa jaz, mislim, psihoterapijo.
ni še ne. Do tega prišlo.
Si dobil kdaj kakšno nespodobno povabilo?
Do tega pa dejansko v terapiji hitro pride.
Aha.
Mislim, hitro. Se tudi že zgodi, zaradi tega, ker ne vem, lahko dekleta pridejo.
Intimen odnos.
Ja, seveda, ne vem, tam so klientke, ki mi govorijo, dajmo reči, najbolj ranljive in osebne stvari. In ful pomembno je v terapiji in to je dejansko ful velik del, ki lahko zdravi, je, da to naslovimo. Je tako, ok, zakaj je ta privlačno? Se pravi, jaz tep nisem všeč jaz osebno, kot nejc, ampak ideje tega, kaj bi kaj nek moški mogel biti. No. In pa gre ful hitro in bolj naslednjo, že sploh ni več tega. Dejansko je ful hiter klik bolj naprej. No. To meni ful zanimiv sploh kot moški. In tudi obratno je seveda, ko gre moški ženski na terapijo.
Je kdo, ki je prišel k tebi in ni vedel, da si vodil sanjskega moškega in rekel, čakaj, tebe pa poznam.
Ne, to se še ni zgodil, ampak so pa prišli po priporočilu. Ne? Ja. Recimo so prišli, pa so rekli, jaz se upravičujem, vse so mi kolegi povedali, da to bo to, ok, jaz to noč nisem gledal. A je to kaj narobe?
Kako se rešiti stresa?
Z dolgotrajno pa z andohtjo, bi rekel na gorenskem.
Kaj pomeni andoht? Vztrajnostjo?
Ja, dajmo reči, ko, okay. Z žmohtem. To je spet še ena gorenska. Ja. Zakaj, med pauzo sem ratil kar gorenc. Čist.
Če si, nisi?
Ja, sem drugače.
Ja, no, tako, nisem melke ratil. Ja. Si, kar si.
Kaj pomeni dober stres?
Dober stres je un stres, ki nas motivira za to, da delo dobro upravimo. Dobraj, to je stres, ki nam da ono, zdaj mi pa malo vodo gor uteče. Vidva, velikrat sta bila na odru. Ne?
Ja.
Se pravi, ono malo treme, ki jo imaš, ki ti malo začne delati, pa priješ na odr, pa daš 110% od sebe. In je, to je pozitivno stres. Se pravi, ti ni vsejen za tist, kar delaš in ti lahko da malo mogoče tega dodatnega puša.
Ampak tukaj smo tudi različni. Ne? Nekateri to občutijo skozi nek proces dela, drugi pa komaj takrat, ko jim teče voda v grlo.
Ja, dober, ja, to so tudi eni... Ko bi rekel razlike, eni smo bolj kampanski, ja. Ne? Eni so bolj tisti, ki to dnevno. Ja. In pač ta stres, ki na dolgi rok traja, to je tist, ki se nikoli ne umiri, ta je tist, ki je zelo nevaren. No? Zdaj, v sodobnem času dejansko govorijo tudi o zasvojenosti s kortizolom. Kortizol je ta stresni hormon. Uh-huh. Da recimo tako prav, da ne, če ste videli, kdaj je to občutila, jaz sem. Uno, ker recimo, da sem imel tako ful dela, recimo, ne vem, si rekel, daj, ta mesec še zdržim, ne? Zmerje se en mesec, en teden, ali sam še do naslednje nedele zdržim, pa sem mi pa malo odpre. Koliko je bilo že takih nedel? Pač nešteto,
ogromno.
Ne? Ogromno, ne?
Že 50 let, ja.
In potem je pa tako, zelo, ta teden nimam nič za delati. In telo krata malo tako živčno, ne? In si tako, zelo moram nekaj najdeti, tako, in potem pospraviš stanovanje, da ideš un, in včasih ful težko to umiriti in dejansko se spočitno. Jaz vem, da sem imel en tak cikl, že nekaj let nazaj je bilo tako, delam, ja. Super, tam konc maja bom pa zbolil za en teden. To je bil en tak moj 2-3 leta.
Resno?
Klasika, ja. Ja.
Jaz sem imel marec tako.
Marec
je bil prte. Prvo košnje na trave, ko se sprostil
ja.
In pa sem izbolel, to je bilo tako, potem je konc, potem sem ustavil to.
Ja. Jaz sem imel ene 2 leti, prvi teden januarja.
Ja. No, klasičen, evo, ja, december je sploh itak fulno bitne.
Tako, za vse, ki imamo dogodke in vodimo karkoli. Kaj pa ta stres, ki ga povzroča, ne vem, telefon, socialna omrežja, non-stop spremljati, če je kdo kliknil, koliko imaš lajkov,
ok, to je, ja, v enem delu...
Je to zasvojenost? Imaš tudi take mogoče ljudi
mislim,
v ordinaciji?
Mislim, te bolj pridejo tudi, ampak če je prav zasvojenost z, se pravi, digitalnimi vsebinami, je logout ena zelo super institucija, ki se ukvarja samo in s tem. Tako da jaz bi to priporočil kadarkoli. Pridejo tudi bolj ta del medosebnih odnosih, ka, aha, zdaj se pa umiri, kaj pa zdaj, zdaj pa ba na telefonu. A veš, probamo bolj to. Ni jih tako, da rešujem zasvojenost v tem smislu, razen v projektu človek, kjer je to kot neka pridružena zadeva, poleg drog pa vsega, ampak kaj je bilo vprašanje? Moja pozornost tudi včasih zbega drugam.
Da nam tudi to povzroča konstanten stres, ker moramo non-stop biti na tekočem z vsem.
Ja.
Ne? In to se ne konča.
Ja.
Ker to je služba, se konča, prideš domov, ali pa kot si rekel prej, končaš teden, mesec, ko rečeš, ok, zdaj sem spočil, telefon se ne spočije.
Ja, mislim se to, ne vem, če bi glih rekel, zdaj je to sam stres, lahko tudi definitivno povzroča, ali pa tudi iz nekih osebnih vsebin, da ti želiš sam gledati, kako se pa zdaj tam dogaja, pa to naravš kaj zamudu.
Te vprašam drugače, a lahko rešiš kakšen odnos s tem, da jim rečeš in kdo to upošteva, da ne vem, 2 ure na dan se zaklenejo telefoni?
Ja, absolutno, absolutno. Saj mislim, če že gledamo tako neto, če nimaš 2 uri ne telefona v roki na dan, žitek nekaj narobe delaš. No? Tako da, absolutno je to, ker sej, ne vem, ful je strašljivo, ne vem, midva se spomnim, da sva šla s Tveto, na, to je partnerka moja.
Ja.
Na eno večerjo pa je bilo samo tako, ok, pač midva nama imela telefonov, vesela sva, končno sva šla nekaj skupon, glik sva se ujela tom tret, sva malo okol pogledala, pa je bilo tako ful paro, pa samo tako na telefonih, pa je bilo samo tako prav žalostno v resnici.
Ja.
Ampak je pa tako, vem, sploh takrat, ko sem jaz v tem delovnem modu, hiter, zd, a, ok, moram, neki, ta,
ja, ono,
zelo še pametna ura, ali posod.
Je to, ja, pač, ja, tako pač je.
Tako da je to zelo sodobna, je to zelo sodobna odvisnost, ki je ful velik ma pastino.
Klepača zanima, kdaj začne služba najedati tvoje privatno življenje.
Klepača to.
Sprašujem za prijatelja.
Je takrat, ko doma razmišljaš o službi, ko delaš full nadur, ko nimaš nekega uno settinga, kdaj si v službi, kdaj si doma.
A bomo vsi trije dvigali roko tukaj.
Kaj, no, vsi razmišljamo doma v službi.
Ja, pa kaj pa vem, po mojem, kar ja, radio je ta še, ti veš, kaj je radio? Radio imaš non-stop, poslušaš novice, gledaš karkoli, aha.
Ja, to je, ja, v bistvu iz tega vidika je ful težko. Sam se jaz mislim, da vidva glede na to, koliko časa sta že radica, da sta najdla nek način, kako to sklopati v mesec.
Seveda.
Ja. Možeš biti, aha, zdaj sem pa vzel 5 minut, pogledam novice, ki je noga, aha, tukaj imam idejo, super, ok, zdaj pa 1 uro ne bom gledal na telefon. Ja. Za to, da bi delal.
Le, pravi, da je bila Joko Ono kriva za razpad Beatlov. Kolikrat so frendi krivi, da grejo v vezi nekaj narobe?
Uf, to pa ne bi, to pa ne bi vedel.
Primeri?
Jaz osebno še nisem imel takih primerov. Vsaj tako, da bi res s prstom lahko kaj pokazal. Možen pa je. Kle nam nič izključil ali pa kukarkol. Je pa ta del, bolj je družina tista, s katero sem, mislim tako, da bi jih rekel, aha, se pravi, družina je tista, zaradi katerega sva šla narazen, bla, bla, ali neodobravanje, ali kukarkol.
Aha, okay, torej so rodniki.
Za frende pa še nisem slišal, ja. Ja.
Pa če se še malo vrnemo k stresu nazaj. Stres, dosti krat, zdi, to je moderno, ali pa kakorkoli, izgorelost, ki jo imamo, ne. Kako pomaga človeku, ki misli, da je izgorelost samo mit?
A obstaja človek?
Ja, po mojem, greče,
to... Meni ni nič, jaz sem samo utrujen.
Ja.
In se začnejo pojavljati problemi zaradi tega, ker dejansko je človek preveč v
vroženo intervencijo, pa mislim, tako kaj pač iz glave, kaj bi, ja pač čim več ljudi, ko so mu blizu, dobiti nakup, ej,
radiš človek, pomoč.
Ja. Se to je pri vseh odvisnostih na nek način je zelo podobno, no. Zdaj, človek bo rekel, jaz nimam problema z alkoholom, ne, jaz sem pač dnevno kakšen ga spijem, no, kaj pa je tukaj tazga, a ne?
Večkrat
ne. A veš, ko se hodim v službo, se vse v redu. Med pauzo sam pijem v službi. Kaj je to? Kaj je tazga? Ne, in takrat trebaš res uno, da res sliš od večjih ljudi. Na koncu bo itak človek sam odločil, da želi pomoč. Ker brez tega, to je osnova, to je prvi korak.
Torej, človek... zdaj, ko si tako, če povelječemo črto skupaj, kaj smo cel večer govorili. Najprej je jeza, potem je negacija.
Ja.
In v trenutku, ki rabim, mogoče pravim pomoč.
Ja, tako, ja, v bistvu ja, zelo hiter prideš do tega. Ja.
Eva sprašuje, kdo torej naj pride k tebi? Recimo na svetovanje, na pomoč.
Tist, ki bo začutil, da sem to prav. To se sliši tako poetično, no. Drugač, kdorkol, ampak itak je tako, prejem se ti odločaš za psihoterapijo. Najprej trebaš pol leta, da se odločaš, da bi šel. Pol leta gruntaš, komu bi šel. In itak naredijo cel research. Tako da, če začutiš, ta bi me pa lahko razumel, res vabljeni.
Zdaj, kje imaš
Naviču imam pisarno. Naviču, okay. Naviču, ja.
In kaj prije, kdaj kakšen, ne vem, moški in žena pusti doma ali pa obratno, pa se potem odločite, da prijeta skupaj, prije eden mogoče potipati samo?
Zelo pogosto je to, res. Ja. Čeprav zdaj, načeloma pari, kar zelo hitro pridejo vsi skupaj, ampak drače pa pogosto, da najprej pride ponovat žena, pride malo potipati, aha, ok, zdaj se pa dovolj ok počutim, da pride še mož zraven, ne? Zdaj sem potipala, kako to zgleda. In obratno,
ne grize,
v redu je.
Koliko časa tekmujeta za tvojo naklonjenost, en drugi?
Ponavadi, odvisen od para, no.
Odvisen od para, ponavadi mora biti nekdo, aha, je bolj na moji strani, bolj na moji strani.
Ja, jaz tega primera še nisem imel, vem, da se dogaja.
Ja.
Jaz sem imel bolj ta primer, ker sem tako, en mu je očitno, da je fajn tukaj biti. Drugi je prišel zaradi tega, da no.
Da bo drugemu fajn.
Ja, ker rekla ali rekel.
Ja, okej. Vprašanje za Nejca, zakaj postajo ženske tako agresivne in niso več nežna bitja, kot so bila v preteklosti?
Marija, a je to res?
Ja. Čau, čau.
Mislim, ne, verjamem, da je to res vprašanje, ampak a se to res dogaja?
Ne vem. Očitno.
To je bo moje predolgo vprašanje in odgovor za zdaj, le, no.
Dobro.
No, to je bo čisto terapevtsko. A je to res?
Ja. Ja. Dobro, Nejc Šmit, hvala lepa za tvoj čas.
Hvala vama, ker ste me povabila. Meni je bilo zelo fajn. Vedno se rad vrnem. Sem le, hvala.
Tako vas pa, če še kaj zanima, redno oddaja svoje podcaste tudi na YouTube, Skodelica značaja. In tam v vas, po mojem, premakne še marsikatero zadevo v vaši duši in glavi.
Tako in hvala tudi vam, poslušalke in poslušalci, ker poslušate z glavo in tudi srčkom. Vse dosedanje torkove pogovore boste in tudi nocojšega boste kmalo našli na Enkinem YouTubeu, pod zavikom podcast, pa na spletni strani Radia 1, pa na Radio Playerju, pa na Spotifyju, pa na Appleu. Mati moja, koliko lokacij. Klikajte.
Nec, hvala lepa.
Hvala vama.
Radio 1.
Pozdravljam poslušalce Radio 1.
Zdravo.
Moje ime je...
Povej, kdo si.
S Klepačem in Gustinčičem.